Uz šī gada 1. janvāri Rīgas Austrumu Kliniskajā universitātes slimnīcā, kas ir lielākā valsts veselības aprūpes iestāde, pacienti kopumā parādā palikuši 3,7 miljonus eiro. Slimnīca ir aptuveni 58 tūkstoši parādnieku. Austrumu slimnīcas vecākā parādu uzskaites speciāliste Tatjana Sausiņa norāda, ka sākotnēji slimnīca parādniekiem sūta izziņas un tā par stacionāriem pakalpojumiem atgūst līdz 30%, bet par ambulatoriem pakalpojumiem ap 10% no kopējā parāda summas. Ja sazināties neizdodas, tad slimnīca piesaista parāda piedzinējus.
Ar viņu palīdzību mēs atgūstam līdz 20%. Mēs arī sūtam vienu atgādinājumu, tad slimnīca sūta otru atgādinājumu. Mēs arī ilgi gaidām līdz kādiem 3-4 mēnešiem. Ja nav nekādas atgriezeniskās saites no pacienta, nu tad, diemžēl, mums jānodot tālāk tas parāds.
Sausiņa gan uzsver, ka parādniekiem vienmēr ir iespēja ar slimnīcu vienoties par parāda atmaksu pa daļām. Pie tam Covid laikā maksimālais termiņš vairs nav viens gads. Lielāku parādu atmaksu iespējams veikt vēl ilgākā laika periodā. Daugavpils slimnīcā parādas summas gan ir mazākas, tomēr arī tur tā ir nopietna problēma, stāsta slimnīcas vadītājs Grigorijs Semjonovs.
Vidēji mums pacientu parāds slimnīcā ir ap 350 līdz 380 tūkstošiem, un ikgadēji mēs norākstam, kad uz 70-80 tūkstošus.
Arī Daugavpils slimnīca ar pacientiem vairāk kārt sazinas, bet vajadzības gadījumā piesaista parādu piedzinējus. Austrumu slimnīcas vecākā parāda uzskaites speciāliste Tatjana Sausiņa atzīst, slimnīca mēdz lūgt veselības ministrijai palīdzēt kompensēt parāda zaudējumus, tomēr atbalstu līdz šim nav guvusi.
Mēs reiz ceturksnī nododam tādu kā atskaiti veselības ministrijai, kur arī norādām norakstīto summu par mirušajiem, bet pagaidām nav nekādas atbildes kosums no veselības ministrijas.
Veselības ministrijas kapitāla sabiedrību uzraudzības nodaļas vadītājs Kārlis Smilga norāda, lai arī patiesi, piemēram, par mirušo pacientu atstātajiem parādiem kompensācijas ministrija nemaksā, tomēr atbalsts tiekot sniegts.
Šāda praksa kompensēt un nesamaksātos parādus nav. Un katrā ziņā runājot par lielajām slimnīcām, kurām viņš ir lielākie parādi rodas, tad es varu teikt to, ka 18. un 19. gadā ar ministru kabineta lēmu tika palielināts pamatkapitāls un tika kompensēti visi slimnīcas zaudējumi.
Austrumu slimnīcas vecākā parāda uzskaita speciāliste Tatjana Sausiņa arī atgādināja, slimnīca informāciju par parādniekiem, ar kuriem nekā neizdodas nokārtot parāda saistības nodod kredīta informācijas birojam, un šiem cilvēkiem nākotnē var būt problēmas saņemt kredītus un citu finansiālu atbalstu. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.